Maja zgodba. Moja zgodba. Lepo zdrav v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Z nami je direktor Jože Dežman. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Cikel poletnih oddaj smo poimenovali Tranzicijska pravičnost. Tole je že tretja oddaja po vrsti, ki pa nosi, ja, tak, skoraj da malce kavbojski naslov, serijski morilci. Seveda pa je tema vse prej kot tema divjega zahoda, čeprav se na nek način ta divje zahodnja logika obračunavanja seveda kaže tudi pri nas.
No, jaz mislim, da je ta poletna intonacija je v redu, samo pravzaprav ne gre za divje zahodno, ampak divje vzhodno, inačico bolj sibirsko. Mi smo z primerom gospoda Ajlaca poskušali ponazoriti, kako je ta sibirski, recimo stalinski vzorc medsebojnega obračunavanja, nezaupanja in se pravi tehnologije, kjer ubiti sočloveka za svete namene svetovne proletarske revolucije in diktature proletarjata pač ni nobena težava, ampak nasprotno nujni del obrti in vrlina. In smo poskušali to na Titovem primeru pojasniti in smo tudi povedali, da je pač v tej Titovi garnituri formatirani na ta stalinski morilski vzorc ali pa vzorc čistke, so bili formatirani, če tako rečemo, so ta software ugradili si tudi pač vodilni slovenski komunisti, ki so predstavljali takrat skoraj pol jugoslovanske garniture, se pravi Kardelj, Kidrič, Bebler, jasno potem še Leskovšek, Marinko, Maček, Kidričeva in tako naprej. In mi, ko gremo v tej razumevanju te tehnologije, se pravi, ko osovraženega drugega sočloveka za to ideološko-politično prakso razglasiš za tistega, ki se ga da ubiti, bi rekel, da nekako tako bi lahko rekel, da se je začel prehod fantov, ki so prej hodili k veruku hmaši v serijske morilce. In da bomo mal bolj nazorni, bomo v današnji oddaji poslušali lastne zgodbe iz partizanskih vrst, se pravi najprej bo en gospod povedal, kako je v Ljubljani prešel v to morilsko mašinerijo. Potem bomo slišali en dokument, kako se je to spremenilo v masovno tehniko, se pravi, da cel oblastni aparat postane, jaz temu pravim, bratstvo krvavih rok, in se pravi, dokumente iz let 43 in 44 in potem še eno izpoved partizana Rogla, ki pripoveduje o svojem odnosu in doživljanju teh razmerij v partizanskih vrstah. Tako da je zgodba serijski morilci je pa preprosto naslov za to, ker jaz mislim, da strokovni termin za kategorijo, ki jo potem omenjamo v nadaljevanju naše zgodbe, se pravi narodni heroji, je pravzaprav, če upoštevamo, da jih je bilo 166, 161 komunistov, skoraj vsak je mogel to pripadnost tej novi tehnologiji, novi vesti pokazati. To pomeni, da imamo opravka s tok in tok ljudmi, ki so na določen čas ali sami ubijali ali spodbujali ubijanje, da zagovarjali in tako naprej. Tako da bi rekel, da je serijski morilc je na en način izraz za način, kako je ubijanje potekalo, a ne na drug način je pa to bila proizvodna serija serijskih morilcev.
Ljubljana kmalu po okupaciji. Prostor je bil zadimljen, da smo komaj videli drug drugega. Bili smo menda prva univerzitetna borbena skupina. Drug drugega nismo poznali, bili smo z raznih fakultet. Bilo je v garderobi frančiškanskega odra, sedanjega mestnega gledališča v Ljubljani. Bilo nas je 5, vedeli smo, da smo se zbrali, da opravimo neko težko akcijo. Za našo skupino sem prevzel nalogo, ki ni pravzaprav niti težka, niti lahka, ampak izvršili jo bomo, je rekel Dušan počasi in glave smo še bolj stisnili skupaj. Seveda jo bomo. Likvidirali bomo gestapovca, ljubljanskega Nemca in kulturbundovca, piše se Vurm. Učinek njegovih besed je bila tišina. Vsak je s pogledom ocenjeval svoje 4 tovariše. Vsakdo je pomislil, ali ga bom ravno jaz? Likvidacije po leti 1941 v Ljubljani še niso bile ravno pogostne kot že nekaj mesecev kasneje. Stvar je bila za nas neznansko velika. Bili smo neizkušeni študentje, stari vsi okrog 20 let. Navdušeni, kar se da, pripravljeni na vse. Da, tako smo govorili, pripravljeni smo na vse. Ampak ta beseda je bila vse preveč na lahko vzeta. Vsekakor smo vedeli, da bomo delali nekaj težjega in večjega, kakor do zdaj. Pri nas na filozofski fakulteti je bilo delo za OF že močno razvito. Posebno v slovanskem seminarju, to je bilo živahno ves čas počitnic leta 1941. Pozneje padli Max Jeza je risal odlične karikature fašistov in jih razmnoževal, drugi smo jih nalepili na javnih krajih. Popisali smo vse ulice od univerzitetne knjižnice do strogega centra. Zbirale so se velike vsote denarja za OF, dalje mnogo materijala, oblek in podobnega. V seminarju je bil organiziran tečaj za spoznavanje orožja, ki ga je vodil Tugomer Tori. Niti OF so se iz slovanskega seminarja razpredle po vsej Ljubljani. Od tod se je prenašala literatura, denar, orožje. Vse to je bilo že povsem vsakdanja stvar. Zdaj pa likvidacija. In pa s tovariši, ki jih nisem poznal, s katerimi še nisem bil domač, s katerimi zaradi konspiracije tudi ne smem biti domač. Prišli smo vsak iz svoje fakultete, vsakdo je imel že podobne izkušnje za seboj, a razlikovali smo se, kakor se pač vedno razlikujejo filozofi, juristi, medicinci in tehniki. Kadili smo in molčali. In vedno več dima je bilo v sobi in pepelnik sredi mize je bil zvrhano poln pepela in čikov. Že, ampak res najbrž nihče od teh tu ni mislil, da bo moral koj prvi dan ubiti človeka. Nihče od teh tu, je rekel, kakor da bi bilo njemu vseeno. Človeka? Saj to ni človek. To je vendar gestapovec, najhujši sovražnik našega ljudstva. Ali bo padel on, ali pa kdo ve koliko naših ljudi. Pogledal nas je vsakega posebej. Se morda komu od vas smili? Seveda, nikomur se gestapovec ni smilil. Vsi smo mu od srca želeli smrt. Dušan je pojasnjeval, kako se to dela, kakšne so metode takšne likvidacije, govoril je ostro v kratkih in odločnih stavkih. Njegovi podatki, ki jih je prinesel, so bili silno skopi. Lahko ga je samo opisal, srednje velik, šepa, hodi s palico. Vsako dopoldne zahaja v Kulturbund nad slaščičarno Zalaznik na Starem trgu. Stikali smo glave in ugibali, kje bi ga bilo bolje pihniti. Ta beseda nam je bila silno všeč, ker je ves problem tako čudovito poenostavila. Da bi ga kar na cesti? Ne, to takrat še ni bilo priporočljivo. V Kulturbundu? Kje? S čim? Kako? Naposled smo se zedinili, da ga moramo najprej dobro spoznati, da si ga moramo vsi ogledati, da ne bi pozneje likvidirali nekega nepravega človeka. Sklenili smo, da ga bomo najprej zasledovali, ugotovili vsak njegov korak, potem pa likvidacijo pripravili do vseh podrobnosti. Mora se posrečiti, mora. Prevzel sem nalogo, da bom zjutraj čakal pred Kulturbundom in gledal, kdaj bo prišel tisti srednje veliki, šepasti človek s palico. Končno je vendarle prišel na smrt obsojeni. Kljub toplemu vremenu je bil temno oblečen, šepal je in se opiral na palico. Moral je biti pravi. Obraz, suh in koščen, koža že zgubana, kratki in redki lasje, preča na strani, recimo 50 let. Sodba v tem obrazu je bila utrjena že vnaprej. Strašno grd obraz. A bil je tako neusmiljeno vsakdanji, tako pust in brez kakršnih koli posebnosti, da me je to presenetilo. Kajpak, fantazija si ustvarila nekaj izredno strahotnega. Sledili smo mu ves teden. Ni imel mnogo različnih potov. Rezultati naslednjega tedna pa so bili isti. Aleksandrova, Prešernova, Tromostovje, Mestni trg in Stari trg, Kulturbund dan za dnem. Po dolgi in sila napeti razpravi, s čim in kako bi ga natiho pihnili, je rekel Dušan, da bo o vsej situaciji informiral više forume, sicer pa, da bo za likvidacijo poskusil dobiti koga drugega. Saj bilo vse pripravljeno, podatki zbrani in jasni, da jih več ne more biti. Mi bomo lahko poskrbeli za varnost in za vse, sploh vse. Naslednjega dne prišel na naš sestanek tudi tisti drug. Zvedeli smo, da je sodelavec in govorili smo, da so delavci bolj odločni kot mi študentje. In sram nas je bilo. Bil je visok, svetlolaš človek lepega obraza, malomarno je slonil ob strani, poslušal naše razpravljanje, ko pa je slišal, naj bi pravzaprav on, se je začudil. A jaz? Na to ni bil pripravljen. Pojasnjevali smo mu, kako je pravzaprav to, da mi kaj takega ne znamo. Rekel je, da bi vendar lahko, saj vendar zdaj ni več tako težko. Ko smo mu rekli, da je za to treba veščaka, je rekel, jaz tudi nisem mesar. Pa je naposled privolil. Ampak drugega dne Vurm ni prišel sam v pisarno. Spremljala sta ga dva tujca, ki ju nismo poznali. Veščak je imel v žepu nož in kladivo in tudi revolver za vsak primer. Drugi smo oboroženi pazili na cesti, da bi opozarjali na nevarnost in zavarovali beg. Kulturbundovci so izginili v temno vežo, veščak za njimi. Sekunde so tekle. Stari trg je kazal povsem običajno lice, nevarnosti ni bilo nobene. Stražari pred Šentjakobsko šolo so bili mirni. Veščak je stopil iz veže. Si? Kje pa? Saj ni bil sam. Po kaj si šel za njim v vežo? Kar tako malo pogledat. Ni ga ubil on in ni ga ubil nihče od nas. Ne takrat, ne pozneje. Razšli smo se, ne da bi se dogovorili še za nov sestanek. Čakali smo na obvestila, kdaj se bomo spet sestali. Pa obvestila sploh ni bilo in šele pozneje smo izvedeli, da je Vurm tiste dni optiral, kakor tudi mnogi drugi ljubljanski Nemci, za Nemčijo in odpotoval v svoj slavni rajh. Nikoli več nismo slišali o njem. Tudi Dušan Drolc je kmalo na to odšel v partizane, kjer je padel. Prve borbene skupine je bilo konec. Nismo se več sestali. Njen konec ni bil slaven. Njega dela pravzaprav niso vredna tako dolgega zapisovanja. Nič nismo opravili, nič, čisto nič. A nekje globoko v naši duševnosti je bil sezidan trden temelj. Revolucija ni bila šala. Dejanja, na zunaj lahka in preprosta, so potrebovala več kot samo zavest, da smo politično pripravljeni. Še nekaj več, kar se ne da opisati, kar ni samo pogum in odločnost in izkušenost in znanje. Vse to in še nekaj več, za kar ne najdem prave besede. In prav to smo pridobili na tej akciji, ki je ostala pri pripravah. Saj nam ni manjkalo ne zavesti in tudi ne poguma in odločnosti. Neizkušenost pa na vse zadnje ni bila tako važna in tako velika, da je ne bi mogli premostiti. Mnogo jih je, ki so že takrat ob začetku opravili velika dejanja, takšna, o katerih se mnogo in dolgo piše, dejanja, ki so pustila sledove v arhivih okupatorja in osvobodilne fronte in jih naši zgodovinari šele danes odkrivajo, dokumentirajo in opisujejo, zlasti še, če so tisti junaki takrat ali pozneje padli. Jaz ne vem, kako so to storili. Mi takrat nismo nič opravili, čeprav bi radi. No da, organizacija, listki, napisi, zbiranje in prenašanje materijala, celo orožja, to že. Ampak to je malenkost. Prvi udarec pa ni bil tako preprost. Pol leta kasneje sem čisto slučajno srečal tega. Da nam je tisti Vurm mogel pobegniti. Hudič naj ga vzame, otroci smo bili. Danes bi pa ga. Mimo grede, ko bi danes bilo tako lahko kot takrat. Tisti krat je po Ljubljani večkrat pokalo in filistri niso mogli mirno spati. Smehljala sva se drug drugemu. Kaj vse sva med tem doživela, si pa nisva pripovedovala, ker se pripovedovati ni smelo. Drug o drugem sva vedela, da je bilo mnogo, kar sva doživela, in da sva zdaj povsem drugačna. Geslo v Enciklopediji Slovenije nam predstavi avtorja tega zapisa. Grabnar Boris, Ljubljana, 13.6.1921. Novinar, publicist in komunikolog. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, se izpopolnjeval v ZDA, doktoriral leta 1976 iz komunikologije v Nišu. Sodeloval je v NOP, bil v zaporu in internaciji 1942-1943, nato partizanski kulturni delavec in novinar pri glavnem štabu Nov in Pos, vojni dopisnik naše vojske in sodelavec slovenskega poročevalca. Po osvoboditvi je bil urednik pri Primorskem dnevniku v Trstu, nato kulturni urednik pri Ljudski pravici, Tedenski tribuni in na televiziji Ljubljana. Predaval je na AGRFT v Ljubljani, od leta 1976 izredni profesor na FSPN. Pisal je literarne, gledališke in filmske kritike, drame, eseje, se ukvarjal z znanstveno fantastiko, s komunikologijo, prevajanjem in dramatizacijo za oder in televizijo. Nosilec partizanske spomenice 1941. Tako Grabnarju v Enciklopediji Slovenije. V njem je njegov delež v revolucijskem terorju zakrit za dozdevno civilizirano normalnostjo. Vendar pa nam njegov zgoraj navedeni zapis pove, da je Boris Grabnar v evforiji slavljenja revolucije veroval v ta teror. Teror, ki je bil ideološko vgrajen v temelje bolševizma, stalinizma in tudi titoizma. Slovenska titoistična elita je temeljila na avantgardnem sovraštvu. Vera v pobijanje, kar vre iz citatov vodilnih slovenskih stalinistov, ki v svojih taktično-strateških razmišljanjih neprestano načrtujejo pobijanje domnevnih nasprotnikov. Kdor ni ponavljal njihovega besednjaka in kdor ni ubogal njihovih ukazov ali ukazoval v njihovem duhu, v komunistični partiji Slovenije in Jugoslavije ni mogel napredovati. Nastalo je bratstvo krvavih rok. Če je bila prva velika manifestacija tega morilskega fanatizma usmerjenega predvsem proti slovenskemu prebivalstvu, od praznika vstaje do pomladi 1942 pa so si valovi partizanskega nasilja drugod po Sloveniji sledili takoj, ko je partizansko gibanje doseglo dovolj moči. Tako je položaj podoben položaju v prvi polovici leta 1942 v Ljubljanski pokrajini, na Gorenjskem v prvi polovici in poletju 1942. Podobno je tudi na Primorskem in delu Štajerske, česar pa partizani v ljubljanski provinci zaradi upora vaških straž in potem domobrancev niso mogli postoriti leta 1942, na delu Štajerske in v Prekmurju in v večjih mestih pa zaradi tega, ker tam partizansko gibanje ni imelo dovolj moči, pa so nadoknadili po koncu vojne zlasti pomladi in poleti 1945. Na Štajerskem pa je pobijanje nemške manjšine trajalo še do začetka leta 1946. Strukturni revolucionarni teror razredne vojne pa je trajal še desetletje po drugi svetovni vojni. Partizanski lov na ljudi je v večini primerov potekal brez spoštovanja pravnih okvirov jugoslovanskega in mednarodnega prava. Največkrat se niso držali niti minimalnih pravil, ki si jih je predpisalo revolucijsko vodstvo samo. 13. oktobra 1943 je Rotar Živan, pravo ime Ivan Volk, z okrožnega vodstva varnostno-obveščevalne službe Jesenice pisal tovarišu Istoku, pravo ime Jože Čop, novemu načelniku varnostno-obveščevalne službe v Bohinju. Med drugim mu je pisal o jeseničanih, ki prihajajo v Bohinj, in mu ukazal: Markeš Jože, katerega mi tudi omenjaš, tudi ni nevaren, pač pa pazite, če bi prišel tja njegov brat, Markeš Valentin, uradnik pri KIT in bivši župan. On je eden najvidnejših belogardistov na Jesenicah. Treba bi ga bilo ujeti in pošteno zaslišati, pokopati pa tako, da ga sploh ne dobijo. Zalikvidirati so še Petkoš Ivan, tesarski mojster Jesenice, belogardist, kateri ravno sedaj večkrat zaide na Pokljuko merit neki les. Arneš Peter, uradnik KIT in bivši banski svetnik, tudi belogardist. Ravnik Ludvik, uradnik KIT, prej je na sprejemnem uradu, tudi belogardist. Za vse velja kakor za Markeš Valentina, če katerega dobite, kar na delo. Ubiti in skriti. Taki so bili predpisi. Vendar pobijanja je bilo preveč in žrtev pogosto niti zagrebli niso. Iz dela Marije Čipič-Rehar, Cerkev in oblast na Primorskem, 1945-1953. Aretacija. Prvič, hišo morate temeljito obkoliti, tako da je osebi, katero hočemo aretirati, sploh nemogoče pobegniti. Drugič, ko je hiša zadostno obkoljena, gre eden, dva ali več tovarišev v hišo in izvrši aretacijo. Če osebe, ki jo nameravamo aretirati, ni doma, oziroma sorodniki trdijo, da je ni, se ne sme ozirati na njihove trditve, temveč morate vso hišo in gospodarska poslopja temeljito preiskati. Noben kotiček ne sme ostati nepregledan. Tretjič, nobenega aretiranca ne smete voditi po terenu prostega, temveč ga morate dobro zvezati. Kadar imate večje število aretirancev, je najbolje, da jih privežete drugega za drugim na dovolj veliko vrv, in sicer za eno roko, še bolj zanesljivo pa je za obe roki. Ta postopek je nujen in obvezen, ker je bilo že več primerov, da so aretiranci pobegnili. Zaslišanje. Vsakega aretiranca, če je le mogoče, moramo temeljito zaslišati in vse njihove izjave zapisati. Zasliševati je treba večkrat in staviti vprašanja vedno znova, mešano, da krivca na ta način ulovimo na laži. Izvršitev obsodbe. Pri izvršitvi obsodbe se lahko poslužujemo strelnega in mrzlega orožja. Na vsak način je potrebno paziti, da je obsojenec zanesljivo mrtev. Pokop likvidirancev. Prvič, osebe, ki ste jih justificirali, morate zelo dobro, najmanj en meter globoko zakopati. Justifikacije je treba izvršiti čim bolj konspirativno, še bolj pa pokope. Grobove je treba temeljito zamaskirati, tako da sploh ni poznati, da se kaka stvar tam nahaja. Obleko in obutev je treba očistiti, na kar naj se uporabi za moštvo. Drugič, za pokop justificiranih oseb pod nobenim pogojem ne smemo uporabiti sledečih načinov. Da zmečemo mrtve v kraške jame ali brezna, v stoječo vodo ali reko. Zasujemo mrtve samo snegom, pokrijemo mrtve z listjem. Vse justificirane morate brezpogojno zakopavati v zemljo. Tovariši, ki sodelujejo pri justifikacijah, morajo o tem molčati kot grob. Čim je stvar izvršena, se ne smejo o tem pogovarjati med seboj ali na to namigovati. Če jih kdo izprašuje o takih zadevah, smejo pojasniti gotove stvari le v primeru, da ima za to pooblastilo. Tako o izvrševanju partizanskih sankcij v knjigi Cerkev in oblast na Primorskem 1945-1953, avtorica Marija Čipič-Rehar. Thank you. V letu 1944 se je partizansko gibanje pripravljalo na prevzem oblasti. Vzpostavilo je sistem kartotek domnevnih nasprotnikov, ki jim je takoj, ko bi jih dobili v roke, grozila smrt. Vzdušje tega pripravljajočega se nasilnega obračuna je bilo v partizanskih vrstah prisotno kot temeljno programsko načelo. Položaj 17.10.1944. Draga Pepca. Draga Pepca, moram ti napisati par vrstic. Mogoče ti bo kaj pomagalo. Pepca, izvedel sem, da si precej govorila od partizanske vojske. Ko je nekaj fantov prihajalo v našo vojsko, si govorila, da so sami banditi. Pepca, kakor vidim, ti sploh ne veš, kaj govoriš. Veš za tvoje besede, kar si jih govorila, in kar še govoriš, boš morala še odgovarjati. Pepca, to se ne gre samo za tebe, to se gre za celo družino. Čisto sigurno slišiš, da se bliža konec vojske in si lahko misliš, da take ljudi nič drugega ne čaka, kakor smrtna kazen. Še enkrat te prav lepo podučujem, sedaj pa stori, kakor ti je mogoče, še je čas za take ljudi, da se poboljšajo. Upam, da se kmalu vidiva, da se bova usmeno pogovorila. Kmalu na svidenje. Smrt fašizmu, svobodo narodu. Nečitljiv podpis. Partizanski svet je s skrajnim nasiljem, ki ga je dovoljevala nova vest, zmagal, vendar dvomi so ostali. Tudi v partizanskih spominih nam ostajajo zapisane stiske, v katerih so se znašli partizani ob opazovanju rdečega terorja in stiske, ko so bili sami postavljeni pred dejstvo, da bodo morali ubijati. Rudi Rogl 1922-2006 je bil partizan od leta 1942. Težko ranjen, skojevec, član komunistične partije, povojni gospodarstvenik, politik, večkrat odlikovan, v dveh zakonih se mu je rodilo 5 hčera. V spominih izraža svojo potrebo po osmislitvi svoje vpletenosti v revolucijo, vendar pa poudarja, da je bila odkritost njegovega pisanja tolikšna, da jih kljub svoji zvestobi titoizmu v času vladavine sistema razvijanja in ohranjanja revolucionarnih izročil ni mogel objaviti. Nas zanima njegov odnos do pobijanja neoboroženih ljudi. Tega obsoja, posebej ob primeru pomora Romov. Prispeli so borci druge čete belokranjskega bataljona. Med drugim so nam ti fantje pripovedovali o lovu na cigane v Kanižarici. Povedali so, da so ciganke hodile po vasi prosit predvsem zato, da so ugotavljale, kdo sodeluje s partizani in to sproti poročale italijanskemu ovaduhu. Ta je potem od hiše do hiše vodil Italijane na aretacije, roparje in požige domačih partizanskih ali vsaj sumljivih družin. Skratka, prebivalcem okoliških vasi in naši drugi četi so povzročili veliko škode, zato so jih morali kaznovati. Vse bi bilo v redu in prav, če bi obračunali samo s tistimi, ki so bili krivi. Tako pa mi samohvala nekaterih ni bila prav nič pogodu in zgrozil sem se ob pomisli, da so odpeljali v taborišče vse, ki so jih pač v zgodnem jutru prejšnjega dne ujeli v tistih njihovih bornih čumnatah. Zato, kateri cigani so pravzaprav izdajali, se nihče ni zmenil. Še najmanj ne veliki kulturnik, komisar Ahac, Pirjevec Dušan. Izdajali so pač cigani nasploh in za svoje grehe so bili kaznovani skupinsko. Ali res moramo v nekaterih stvareh postati taki, kot so okupatorji, jih posnemati? Gotovo bi bilo bolje, če bi se od Nemcev, na primer, naučili spretno uporabljati orožje, organizirati in delati. Nisem se čudil, da se je pri tem izživljal bivši žandar Lazo, ker so se tega naučili za potrebe in navade v kraljevini Jugoslaviji. Manj razumljivo je bilo ponašanje Koruniča in še najmanj cigana Todoroviča, ki ni prizanesel niti svoji materi. Tudi on je prišel na svoj račun, ko ga je partizansko sodišče zaradi kraje v vasi obsodilo na smrt. In kakšna socialna revolucija je to, ko se bore razmeroma imoviti partizani proti številnim konfidentom, bajtarjem in ciganom. Z nami pa so domala vsi belokranski bogataši z veletrgovci vred, kot sta bila metliški Fuks in črnomalski Koren. In še edini novomeški tovarnar Polh se nam je s celo družino pridružil. Vsi so v OF in njihovi sinovi v partizanih, celo na vodilnih mestih. To se nikakor ne ujema s propagando okupatorja in njegovih lakajev, da smo partizani sami komunisti, proletarci, ki delamo razredno revolucijo. Konec citata. Obsodi tudi umor starčeve Pepce, ki jo je pri Bohoričevi gostilni v Suhorju zasliševal komandant Ilija Badovinac in da mu je priznala svoje in očetovo izdajstvo. Ko je prijokala k njemu, pa je rekla: "Ate, morala sem vse priznat, kar so naju obdolžili." Ponosno je dvignil glavo in dejal: "Naj bo v Božjem imenu in ne jokaj več, biti morava hrabra." Odpeljali so ju proti vasi Hrast in naprej v neznano. Začudil sem se, zakaj je Pepco zasliševal komandant in ne obveščevalec, zaledni komisar ali sodišče, kot je bilo že dolgo v navadi, pa mi tudi tega Marko ni vedel obrazložiti. Je pa možno, da se je hotel Ilija znesti nad njo zaradi pobega brata Toneta iz njegove enote. Eden od terenskih komisarjev pa mi je pozneje dejal, da je vedela za neko skrivnost važnega aktivista Dajčmana, da se jo je hotel znebiti in jo je zato ovadil izdajstva. Tako so brez potrebe usmrtili tudi Nemaničevo mlado hčer Mimico, medtem ko je njen oče, metliški župan, delal za Osvobodilno fronto. Rogel Badovincu ni naklonjen in obsodi njegovo ravnanje. Citat: "Le katero 17-letno dekle v takih okoliščinah ne bi priznalo vsega, kar bi hotel okruten zasliševalec, ki je že davno dokazal, da zna med drugim spretno sukati nož? Le kako je ostal Ilija Badovinac tako dolgo nekaznovan in kdo mu še sedaj omogoča naslajanje v sadizmu? Najbrž so upoštevali, da je bil izredno hraber in sposoben komandant bataljona." Konec citata. Rogel nam tudi nazorno pokaže, kako je verjetno skoraj vsak partizan doživel posebno preizkušnjo, ko bi se lahko znašel med morilci. Citat: "Pri vsem tem Italijani niso držali križem rok, saj so vedeli, da so jih v Kanižarici napadle močne partizanske enote, katerim niso bili kos. Ker sami niso upali priti pogledat, kaj se dogaja okoli Mavrlena, so nam poslali svoje ovaduhe. Med temi sta prišli tja tudi dve dekleti, Švajgerjevih hčerki, ki sta bili priležnici Italijanov s pretvezo, da kupujeta jajca. Naša patrulja ju je aretirala. Obveščevalci so ju zaslišali in obsojeni sta bili na smrt. Za streljanje so določili tudi mene. Kot sem ju prej pri srečanju sovražno ogledoval, sta se mi sedaj zasmilili. Še posebno žal mi je bilo mlajše, ki me je svojimi lepimi očmi na še otroškem obrazu pogledovala tako plaho in žalostno. Razen tega sem še vedno nerad streljal celo na oborožene vojake, a sedaj naj bi streljal na dekleti. Kakorkoli je že bilo, priznal sem si, da nisem sposoben za take naloge. Če je treba dekleti ustreliti za to, da ne bosta še naprej vohunili in nas izdajali, naj to opravijo drugi, saj v bataljonu nekaj borcev, ki bi to opravili brez premišljevanja, ne da bi trenili z očmi. Odšel sem k komisarju in mu jecljaje in v srdeč v obraz povedal, kaj me teži. Pogledal me je nekoliko cinično, vendar sočutjem. Nato pa je dejal, da te naloge sploh ne bo treba opraviti, ker bosta dekleti odšli na neko nalogo. Določili so ju, da bosta vodili Vidovičeve enote po skrivnih poteh v center Črnomlja do sovražnih postojank. Če bosta to nalogo dobro opravili, ne bosta kaznovani zaradi izdajstva. Dekleti sta bili prosti, najedli sta se in čakali na povelje. Bil sem presenečen, da mi tudi tokrat, kot nikoli pozneje, ni bilo treba streljati na neoboroženega človeka, vendar pa je ob številnih izdajalcih nekdo moral opravljati tudi te neprijetne naloge." Konec citata. Podobno je bilo verjetno doživljanje večine partizanov. Umori neoboroženih ljudi so se dnevno odvijali pred njihovimi očmi. Med pomorjenimi so bili sosedje, znanci, sorodniki. Serijski morilci so postali vsakdanji pojav. Narodni heroji. Obdelal sem podatke za 166 slovenskih narodnih herojev. Dve tretjini jih je bilo konec druge svetovne vojne starih med 22 in 35 let. 7 se jih je borilo v španski državljanski vojni, 13 jih je bilo v Sovjetski zvezi, 2 od teh sta bila tako v Sovjetski zvezi kot v Španiji. Kar 20 jih je bilo žensk, kar je glede na siceršnji delež žensk v partizanskih enotah in na vodilnih položajih v partizanskem gibanju zelo veliko. V okviru našega razmisleka je nadvse poveden podatek, da jih kvečemu 5 ni bilo članov komunistične partije, ali drugače povedano, 97% obravnavanih slovenskih narodnih herojev je bilo članov komunistične partije. Ali povedano še drugače, narodni heroji so značilen argument, kako si je komunistična partija prisvojila partizansko gibanje. Tako kot si je prisvojila politična in vojaška vodstva, tajno politično policijo, propagandni aparat, tako se je s sistemom ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil postavila kot edini simbolni reprezentant partizanskega gibanja. Zato je več kot značilno, da v simbolni krajini ni spomenika zmage, razen spomenika zmage v čast sovjetskim enotam v Murski Soboti. Imamo pa vrsto spomenikov revoluciji. Omenimo samo spomeniški kompleks na Trgu revolucije, sedaj Slovenski trg v Kranju, in spomenik revolucije na Trgu revolucije, sedaj Trgu republike v Ljubljani. Izbor herojev pa nam ilustrira tudi partijsko interpretacijo 4. točke programa Osvobodilne fronte, ki govori o spremembi slovenskega narodnega značaja. Slovenci naj bi iz naroda hlapcev postali narod junakov. Dialektiko slovenskega vstopa v zgodovino bomo kasneje ilustrirali z analizo Dušana Pirjevca, tu pa se ustavimo ob herojih, ki so s svojimi zločini razkrajali tradicionalno vest, ki zapoveduje ne ubijaj. Več kot 30 herojev je odigralo vidne vloge v tajni politični policiji, za večino pa lahko rečemo, da je bila njihova glavna odlika velika agresivnost, v večini primerov bolj proti Slovencem kot proti okupatorjem. Kot primer poveličevanja takega herojsko-zločinskega karakterja omenimo članek o narodnem heroju Edu Brajniku. Brajnik je bil rojen 16. avgusta 1922 v Kamniku. 16-leten je bil sprejet v Zvezo komunistične mladine. Julija 1941 je organiziral borbeno grupo Skojevcev, ki je postala ena najaktivnejših grup v Ljubljani. On kot vodja te grupe pa je organiziral in vršil razne diverzantske akcije, razoroževanje fašističnih oficirjev, večjih okupatorjevih patrol, kaznovanje narodnih izdajalcev in tako dalje. Zato ga je narodni heroj, tovariš Raubar Franc, takrat komandant Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije in komandant Varnostno-obveščevalne službe v Ljubljani, vključil v delo VOS. Tovariš Brajnik se je moral umakniti v ilegalo že septembra 1941 po znani akciji na generala Rupnika. Po aretaciji tovariša Raubarja Franca je on z vodilnimi tovariši varnostne službe postal komandant VOS ter delal skupno z Denko Kidričevo in Vitom Krajgerjem kot član centralne komisije VOS. Po leti 1941 je italijanskega agenta, ki ga je hotel aretirati, razorožil in likvidiral. Septembra 1941 je po daljši pripravi izvršil atentat na generala Rupnika na njegovem domu na Tržaški cesti, ki pa se je izjalovil, ter je bil Rupnik le ranjen. Istega meseca je likvidiral gestapovega agenta Kristana v Livarski ulici pod hribom, v Šiški pa nekega pobeglega partizana, izdajalca. 4. decembra 1941 je pri stari Šišenski cerkvi na Vodnikovi cesti likvidiral gestapovskega agenta in voditelja klerikalnih študentov Fanovša Emerja. Januarja 1942 je pri Jakopičevem paviljonu likvidiral policijskega pristava in aktivnega gestapovca Ivana Polaka. 21. februarja 1942 je v Tavčarjevi ulici likvidiral finančnika Augusta Praprotnika, ki je financiral oborožitev Bele garde in bil eden od predstavnikov najbolj reakcionarnih slovenskih krogov. Varnostna služba je bila odlično organizirana in je funkcionirala kot en mož. Prav gotovo gre tu največja zasluga sposobnemu in vsestransko doraslemu vodstvu, to je Centralni komisiji varnostne službe, ki je delala pod neposrednim vodstvom politbiroja CKKPS. V tej organizaciji je rasel in se razvil tovariš Brajnik, od varnostnika, vosovca do komandanta in organizatorja vse varnostne službe v Ljubljani. V Ljubljani je delal kot komandant varnostne službe vse do svojega odhoda v NOB, nekako v začetku maja 1943. Po vstopu v NOB je zunaj nadaljeval z organiziranjem varnostne službe. Znal je vzgajati svoj kader v ljubezni do domovine, v mržni do sovražnika, v predanosti do partije, v globokem občutju pravilnega odnosa do dela in stvari. Znal je v vseh tovariših dvigniti globoko občutje ponosnega dostojanstva človeka ter komunista še posebej. O Edu Brajniku Štefanu iz Slovenskega poročevalca 30. decembra 1951 v tekstu o življenju in delu naših herojev.
Moja zgodba. Moja zgodba.